Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Uz zvuke violine Vlastimira Pavlovića Carevca, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, vodimo vas u šetnju kroz tonski arhiv Radio Beograda, u kome se nalaze trajni snimci, pravi biseri tradicionalne narodne muzike. Slušat ćemo izvođenja umetnika, solista Radio Beograda, koji su prošli kroz njegovu školu. Za tu generaciju radio pevača i danas se kaže Zlatni glasovi Radio Beograda. Današnju muzičku priču otvaramo kolom Boerka. Delo Vlastimira Pavlovića Carevca odlikuje nesebična originalnost zamisli. U velikoj gotovo pobožnoj ljubavi koju je gajio prema narodnoj muzici, zaokupljen jakim osjećanjem za pevanje i za sviranje, uspeo je da ovu vrstu muzike podigne do osobene lepote. Narodna muzika po njemu sadrži nekoliko elemenata koje treba slediti. To su melodija, ritam, tekst i ukrašavanje. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je sa merom i sa dušom otpevana, odnosno odsvirana. A ko bi nam to mogao bolje potvrditi nego umetnica Zora Drempetić uz pratnju Carevčeve violine.
Oh.
Čubura, boemski kraj u Beogradu između dva svetska rata. U to doba najčuvenija kafana, poznata po dobroj muzici, bila je Savinička kasina Vlastimira Pavlovića Carevca. Slušamo kolo Stara Čuburka, snimak je iz 1962. godine. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju O Zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o starim muzičkim zapisima koje je zabeležio za tonski arhiv veliki Vlastimir Pavlović Carevac i njegov orkestar. U toj kafani, Savinička kasina, sedela su dva velika prijatelja, Vukašin Vule Jevtić i Carevac. Vule je dugo pevao i mnogim budućim pevačima bio je uzor. Još daleke 1945. godine bio je pomoćnik šefa odseka za narodnu muziku u Radio Beogradu. Šef je bio etnomuzikolog Miodrag Vasiljević, a pomoćnici Vukašin Vule Jeftić i Đorđe Karaklajić. Sledi pesma u izvođenju Vuleta Jeftića uz Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Nekada kada su emitovane prve emisije na Radio Beogradu, jedna ista pesma nije se smela ponoviti više puta. Sve su to bile žive emisije i radio pevači su pevali, odnosno svirali direktno iz studija. Pažljivo su pregledali tekst svake pesme, probali nekoliko puta i onda je emisija mogla da krene u program. Danica Obrenić je najčešće snimala sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca, koji joj je bio i pedagog, ali i velika podrška na početku njene karijere.
od zlata jabuka.
Bilo je ovo Čukaričko kokonješte i Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Talasi Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas preslušavamo trajne snimke iz zvučnog arhiva koje su snimali umetnici, kasnije solisti Radio Beograda, oni koji su prošli kroz Carevčevu školu pevanja. A on im je objašnjavao da tekst čini suštinu pesme, a iz njegovog sadržaja stvara se melodija i niž ukrasi. A ukrasima je upravo Carevac pridavao veliku važnost, jer jednoj melodiji određuje poreklo, trajanje i ukazuje na lepotu stila. Anđelija Milić je bila prva pevačica koja je ušla u Radio Beograd posle Drugog svetskog rata. Izuzetne pevačke karijere i po trajanju, i po sjaju, i po predanosti muzici. Bila je jedna od najeminentnijih izvođača narodne muzike.
Thank you.
U potrazi za trajanjem pesme uvek se vratimo onome ko je tu pesmu izvodio. Uz violinistu i šefa Narodnog orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca uvek su stajali dobri, provereni pevači koji su prošli njegovu školu. Ovom nizu dodaćemo još jedan glas koji je krasila sjajna interpretacija i osjećaj za nijansiranje. Bila je to Radmila Dimić. Slušamo snimak iz daleke 1954. godine.
Radio Beograd 2.
kolo, stara Šapčanka i narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Snimak je iz 1962. godine. U fonoteci Radio Beograda, kroz koju danas u emisiji o Zlata jabuka šetamo, sačuvan je veliki broj muzičkih zapisa, narodnih kola i pesama u izvođenju solista koji su snimali sa njegovim orkestrom. Nažalost, period do 1954. godine, kada su svirali uživo, ostaje nepoznat. Ali ono što je snimljeno za zvučni arhiv i tako sačuvano, redovno slušamo u emisiji o Zlata jabuka. Sledi glas Dragomira Majkića. Njegov program su bili zapisi pesama iz Srbije i Bosne. Bio je jedan od pevača kome je uzor bio Vukašin Vule Jeftić. Snimak iz 1962. godine. Najveća zagonetka Carevčevog stila bio je zvuk njegove violine. O tome se priča i danas. Ali dok priče traju, mi slušamo njegovu muziku. Kola 6 sati zatvora i 3 ulara. Thank you.
od zlata jabuka.
Svojim muzičarima i pevačima Carevac je često govorio da sadržaj teksta igra bitnu ulogu u interpretaciji melodije. Pevač melodiju mora da iskaže, to jest da je donese, a orkestar je tu da sledi njegova osjećanja i da dinamičkim nijansiranjem izgrade zajednički zvuk. A kako to treba da zvuči, pokazuje glas, prefinjen i uzbudljiv, Ksenije Cicvarić.
Amma, mama, washi.
Mnogi muzičari doprineli su da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušaocima. Oni su bili njegovi verni tumači, a Studio 8 Radio Beograda bio je institucija narodne muzike. Jedan od njih je i umetnik Dragoljub Lazarević.
Čupam travu iz korena, pijem vodu sa kamena, to je meni dodijalo, to je
Našu današnju šetnju kroz Tonski arhiv Radio Beograda završavamo u zvuke Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca i slušamo kolo Moravka.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GTE ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Današnju emisiju Zlata jabuka pripremili su Nenad Đorđević, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.